Добрий день, з вами «Історична свобода». 20 років тому, 22 листопада 2004 року, почалися події, які увійшли в історію як «Помаранчева революція». Тоді, після другого туру президентських виборів, команда Віктора Ющенка, одного з кандидатів президента, заявила про масові фальсифікації. Відтак, люди вийшли на Майдан, і ця акція набула неабиякого масштабу, і в результаті Верховний суд України ухвалив рішення про переголосування другого туру президентських виборів, часто цю подію ще називають третій тур. Більше про те, як все це було, будемо говорити з одним з людей, які, не можна сказати, організовували, але координували масову активність, їх тоді називали польові командири Майдану або називали діджеями Майдану. Отже, у нас в гостях Микола Томенко. Доброго дня.
Вітаю.
Тоді казали, що для команди Віктора Ющенка було несподіванка, що так багато людей вийшло на вулиці. А, власне, до чого ви готувалися? Як ви собі бачили розвиток подій після другого туру?
Власне, з ночі 20 на 21 в штабі розписували алгоритм роботи. Ми там майже 99% розуміли, що будуть фальсифікації, і попри те, що ми виграли перший тур, другий тур нам не дадуть виграти. І тому система підготовки до завершення голосування в другому турі у нас складалась з двох частин. Перша частина – це максимальна фіксація складання протоколів для того, щоб довести факт масових фальсифікації, не часткових, а масових, і залучення громадян для вуличної акції протесту, для того, щоб домагатися справедливості. Більш за це, всі компанії, які брали участь в екзитпольних дослідженнях, всі показали перемогу Ющенка. Це теж був важливий фактор і пізніше для міжнародних інституцій, і для Верховного суду. Тобто, власне, інструментарій ми закладали. Але більше на партійний актив, на таких, знаєш, відомих людей розраховували. Власне, в перший день після виборів ми не думали, що така буде маса людей. Це прийшли точно не партійці, не активісти, а передовсім все-таки прийшли кияни. І тоді хтось казав цю фразу, яка, на мою думку, залишається аксіоматичною для протестних заходів України, що весь Київ вийшов на вулицю. Тому що ми мали приклади багатьох протестних заходів, коли, наприклад, зводилися активісти, вони ночували, ставили палатки, але результатом це не закінчилось, тому що не виходило за межі активу і протестної частини в кілька відсотків. Очевидно, це для нас була несподіванка. Ми зібралися на нараду, значить, і довго була дискусія, як діяти, що до чого і так далі, а потім хтось до нас зайшов і сказав, що хлопці, ну йдіть щось кажіть народу, вже народу там зібралося скільки. Тобто, насправді, от перші пару днів, значить, ну не було чіткої генеральної лінії. Фактично, завдання і моє, в тому числі, було перше – втримати людей, пояснити ситуацію. До мене сходилася інформація, я оголошував, давав слово, комусь не давав, значить, багато партійців образилися, я сам придумав певні, так би мовити, правила.
Ви не єдиний були діджей чи польовий командир, був ще Луценко, був ще Стецьків.
Філенко, ну, от навіть чотирьох. Роман Безсмертний більше там організаційний, комендант був, от якби така п'ятірка в нас була. З тими людьми зрозуміло, тут велика ступінь довіри, ми добре знали, якби притерлися один до одного. Але я маю на увазі, що це ж велика кількість ще і партійних діячів. Один депутат вискочив на сцену і сказав, що от я бачу, тут стоїться Галичина, значить, то тепер ми переможемо і так далі, і так далі. І я після цього сказав, що він не вийде більше на сцену, тому що, по-перше, тут не тільки Галичина, вся Україна стоїть. Для мене було важливо тоді, щоб якийсь депутат або активіст із Донецька виступив, чи з Луганська, чи з Запоріжжя. Мені це було важливіше. Менше була підтримка на сході, нам треба було, так мати, ситуацію якось вирівнювати. Багато колоритних персонажів було, наприклад, я горжуся, що в мене комуніст Борис Олійник. Ну, це теж було важливо для певної категорії, що, значить, член комуністичної фракції вийшов на день і сказав, що я підтримую народ і людей і так далі. Однозначно, масштаб був несподіваний. І тут зразу скажу, що і плюси, і мінуси, і ейфорія. І тут, значить, у нас фактично, стратегічно відбувся певний розкол тактичний, тому що група людей, яка сказала, що, ну, водити хороводи і ці пішоходу, це, ну, шлях нікуди, значить, і Жванія запросив якийсь своїх друзів з Грузії, які, значить, сказали, що ми проконсультуємо, як правильно революцію робити, і так далі. Це Жванія.
А у них вже була революція Троян.
Так, да, перед цим. І тут, значить, вони, ну, була в нас теж ширша радикальна група, що треба захопити. У нас така кількість людей. Ми спокійно можемо захопити адміністрацію президента, посадити туди Ющенка і так далі. Ну, я і багато інших людей, і Філенко, і Стецький, і так далі, були категорично проти. Там на Майдані від CNN, BBC до Аль-Джазіри, да, якого веде пряму трансляцію, демократію. І ми тут розповідаємо про демократію, про цінності, пріоритет, права там і так далі. Фальсифікація тепер. Ну, ми захопили владу. І хто нас визнає, як ми захопили владу? Тому ми трималися цієї стратегії, все-таки аргументації, ну, як це сказати, делікатного тиску на Верховний суд. І очікування рішення Верховного суду для того, щоб все-таки піти на другий тур.
Майдан, особливо ж наголошувалося, що це мирний протест, не насильницький протест. А наскільки близько ситуація підходила до можливості силового протистояння, по-перше, з правоохоронцями, з міліцією, по-друге, з прихильниками Януковича, адже приїздили цілі ешелони шахтарів, які налаштовані були підтримати Януковича і підтримати, використовуючи ту термінологію, не словом, а ділом.
Перші дні були дуже тяжкі, тобто це якби вокзальне там протистояння, коли почали звозити. Возитись поїздами прихильників Януковича, і там утворилась така точка протистояння. І тут, я думаю, що треба віддати належне, що значна кількість правоохоронців зайняли, на мою думку, доволі таку лояльну і обережну ситуацію. Це було пов'язано із контактами і нашої команди з ними, про те, що ми не переходимо межу, умовно кажучи, дозволеного, вони переходять межу дозволеного, але все-таки я б на перше місце виставив самоорганізацію і високий рівень культури людей. Тобто, самі люди придумували механізм, як не допустити конфлікту. І так само ми, в свою чергу, важливі фактори, що там крок за кроком ми розширили сферу впливу, наприклад, там, як би там не було, там, Омельченко, як міський голова, фактично став на наш бік. Це теж було важливо, це означало, що ми інфраструктуру міста, починаючи там з прибирання сміття, умовно кажучи, що теж важлива історія, закінчуючи різними організаційними моментами, от ми, значить, співпрацюємо, ми не конфліктуємо. Ну, і як тільки якась серйозна людина з правоохоронних структур хоче заявити, сказати, що не треба використовувати зброю і так далі, це VIP-список у мене був. Тобто, перші дні я намагався, що це таки говорили правоохоронці, військові, тому що нам треба було мінімізувати от ступінь протистояння і конфліктність. Найбільшою історичною заслугою нашої команди вважаю те, що під час такого масштабного і акції протесту не загинула жодна людина.
Шахтарів привозили, очевидно, не просто так. Наскільки близьким був от той румунський сценарій, пригадуєте, в Бухарест привозили?
Близький шахтарі. Був, особливо, я думаю, перші десь 2-3 дні. Тому що, по-перше, не зрозуміло, і нашій радикальній частині не зрозуміло, куди ми рухаємося. Значить, та частина була шокована, вона вже відзначила, тут Ківалов проголосував і так далі, значить, ті пісні, танці всі, значить, вони перемогли, і тут там розпач такий, на що нам робити, ми перемогли. А з нашого боку нерозуміння, сніг, холод, це ж не проста історія. Погода, м'яко кажучи, не дуже спонукала тижнями чи місяцями заходити в цю акцію протесту.
Чому Янукович не наважився на румунський сценарій?
Важко сказати. Я думаю, що, як завжди, якась частина його команди побачила, що проти народу нема прийома, це протиломання, значить, прийома. Агресивність перших кількох днів, вона почала спадати. І ще важливим фактором, я ж не кажу, що не було переговорів, наші вожді, я не був учасником, а вожді всі ж, починаючи там з Ющенка і всіх інших, були в переговорному процесі, бо і Кучма, який спочатку проїхав в Москву, проконсультуватися, а потім повернувся, і інші посадовці думали, як вийти з цієї ситуації. І я думаю, ще один дуже важливий фактор, який, допоміг не перевести в насильницьку так складову, це рішення про конституційну реформу. Тобто, так само треба віддати належне. Це, звичайно, не кучмівська конституційна реформа, яку вони хотіли пробити в Верховній Раді. Крапкою, на мою думку, яка зафіксувала політичний, ненасильницький механізм зміни влади, було все-таки голосування 8 грудня 2004 року за нову редакцію Конституції і про парламентсько-президентську модель. Частина людей, найближчих до Ющенка, була проти. Я думаю, що це теж було рішення правильне, що треба було краще піти на компроміс, аніж, скажімо, вийти на якийсь насильницький варіант.
Тоді ж протести, власне, це суспільне збурення, було на хвилі того, що вибори фальсифіковані. І казали, що був транзитний сервер, спочатку не в центр виборчком, а на цей транзитний сервер потрапляли дані голосування, і там змінювалися вже центр виборчком, якби сфальсифікованими оперував. Обіцяли покарати всіх, хто причетний до фальсифікації. Ківалова тодішнього голову центру виборчкому обзивали підрахуєм. А за фальсифікації нікого не покарали.
Ющенко, його команда, вуща, в вущому сенсі, да, вона дійшла до висновку, що треба краще, ну, розширювати поле примирення, да, значить, іти на примирення з опонентами. Недаремно ж, як пам'ятаєте, тоді появився цей універсал єдності.
Це вже пізніше,
ще в шостому році, да. Але до цього, ну, проведена системна робота. В якийсь момент, от для мене, коли я зрозумів, що це погано закінчиться. Ну, погано в розумінні, що наші сподівання і мрії про нову Україну після помаранчевої революції розтануть, умовно кажучи, завершаться нічим, коли я почув, що якусь грамотою нагородили Ківалова. Фактично це було, ну, погоджено з Ющенком, це абсолютно очевидно. Я абсолютно переконаний, що існував серверна ця історія, що вона існувала. Я в цьому абсолютно переконаний. Значить, ну, зрозуміло, як голосували там Донеччина, Луганщина і так далі. Там було складніше нам зафіксувати, хоча можна було б зафіксувати, в тому числі. І по факту я пам'ятаю, що в кінці кінців, по-моєму, до суду притягли чи одну голову комісії, чи одного голову комісії.
Але це ж на низовому рівні.
От був шанс відповідальності за фальсифікацію. На жаль, ним не скористалися. І це, напевно, найтрагічніша помилка, тому що непокаране зло, воно приходить вже як більше зло.
Конфлікт, який мав далекосяжні наслідки, який майже одразу проявився між Ющенко і Юлією Тимошенко. За активної участі Петра Порошенка, якого тоді призначили секретарем Ради національної безпеки і оборони. Як ви думаєте, цього можна було уникнути?
Можна було б уникнути, я вважаю. Ну, помилок допустили всі. Але все-таки, ну, якби, чим більше у вас повноважень і чим більше довіра, тим ви несте більшу відповідальність. Дивіться, яка проблема з Ющенком? Ставши президентом, він чомусь вирішив, що він уже зробив все для українського народу, що треба зробити. Ну, тут фактор отруєння важливу роль відіграв і так далі. І фактично він передав владу. Він не був людиною, яка відповідності до повноважень їх виконував. Конфлікти чому почалися? Що від Ющенка почали приходити, люди сказали, я уповноважений там на таке кадрове призначення. Ну, так, президент нічого не казав. Я уповноважений, що з бюджету таке-то. Так, президент нічого не казав. Чому появилися ці любі друзі? Да? Що якісь люди приходили і казали, що треба робити. І я розумію амбіції і Тимошенко, і навіть нас, як урядовців, що ми доповідали, нас в Верховній Раді призначили в уряд, а тут якісь клерки приходять і розповідають, що нам робити. А Ющенко став над конфліктом. Він сказав, ну ви там...
Ну не вдалося йому стати над конфліктом. Що? Не вдалося.
Ні,
тобто, може, він
потім,
хотів стати,
да,
але
хотів,
йому не вдалося.
Хотів стати, да. А потім в кінці кінців став, значить, на...
Стороною конфлікту.
Тому я кажу, що винні всі. Але, звичайно, президент на першому місці...
Після того, як було ухвалено рішення про переголосування другого туру, всі вже казали, що ну Янукович – це вже політичний пенсіонер, це не вдах, а все, йому нічого в політиці не світить. І, знаєте, був такий дуже цікавий момент, що в Донецькій нашій Україні опинилися Арбузов, Клименко, вони ж всі стали нашими українцями, потім яких називали сім'я, оця Януковича, сім'я. Очевидно, це теж свідчення, що перспективи Януковича були не найкращі, що вони так намагалися якби ризики свої мінімізувати. Як так Януковичу вдалося відродитися?
Якщо би в 2004 році в нас не було домовленості про єдиного кандидата, ми б не виграли, не було помаранчевої революції. Це абсолютно очевидно. А вже на 2010 рік, ну, ми виходили з великою кількістю кандидатів, зрозуміло, що вже єдиного кандидата немає. І знову-таки тоді ще Ющенко вважав Януковича менше злом, чим Тимошенко. Я вам відкрию страшну таємницю, хоча, напевно, всі про це все знають. Можна запитати енною кількістю там губернаторів, так званих, да, що вони агітували насправді, ну, не формально, ні публічно, за Януковича в другому турі.
Тоді, нагадаю, у 2010 році Ющенко зняв кількох голів облдержадміністрації, які там опосередковано сприяли між першим і другим туром, яких підозрювали, що вони сприяють Тимошенко.
Тимошенко, так. Тому що тут уже, значить, було домовленість, я не знаю, чи вона була зафіксована чи ні, ну, я відповідаю за свої слова, коли, значить, голови обласних адміністрацій збирали найбільше оточення і казали, що, друзі, значить, треба підтримати Януковича, тому що Янукович чітко домовився, що Ющенко буде прем'єр-міністром, ну, не він, бо би Іхонуров, ще хто там прем'єр-міністром, і найкращі голови обласних адміністрацій, в тому числі я, наприклад, да, ці, кажуть, голови обласних, ми залишимося, тому що ми поділили 10 буде голів обласних адміністрацій від Ющенка. І там 15 чи скільки там від Януковича і так далі. Це якби щиро заявлялося між першим і другим туром в багатьох регіонах. Тобто Ющенко все-таки вірив, що, як він казав, може зробити Януковича українцем. Значить, і, ну, він вважав, що це місія якраз об'єднуюча такого плану. Пам'ятаєте, скільки він часу потрапив перед цим на цей універсал? Це ж довго дебатували. Наша ж Україна не вся підтримала. Насправді ж в результаті універсалу мусило бути коаліційний уряд. І наша Україна мусила війти тоді в коаліцію. Але частина категорично виступила проти, і воно універсал підписали, а наша Україна не війшла в коаліцію. Тоді Янукович прем'єр, Мороз голова Верховної Ради, і наша Україна така конструктивна опозиція. А за рік і вперше, і в останній в історії українського парламентаризму більше як 150 депутатів склали мандати.
Пригадуєте, яка була ейфорія наприкінці 2004-го. Спочатку невелике, а потім дедалі-дедалі більше розчарування, і все це закінчилось реваншем Януковича в 2010 році. Якщо виходити з позицій 2004 року, то в 2010-му реалізувався найменш ймовірний сценарій, тобто ніхто такого не сподівався. І якщо, зважаючи весь розвиток подальших подій, то в чому був головний здобуток помаранчевого Майдану все-таки?
Головний здобуток, я думаю, це створений прецедент, коли суспільство поставило на місце владу в частині обману, фальсифікації. Це точно революція демократична, що дуже важливо. Це мирна революція. Значить, революція, яка ще раз показала, що український народ – це історичний народ, який хоче, прагне своєї держави і здатний захистити цю державу, як демократичну європейську. Це ключовий урок, значить, який якби будь-яка влада мусить винести. Тобто, коли йде політична боротьба, тоді акція протесту. А це реально була революція. Тобто, суспільство захистило себе. Вона не скільки Ющенко. Ющенко в даному випадку як інструмент. Да? Значить, а це, я вважаю, що ми мусимо пропагувати в позитивному сенсі, от, бо часом нас, ви знаєте, зараховували в неісторичну націю, да? Що не можемо ми державу свою збудувати і так далі. Це демонстрація того, що ми мусимо мати державу, і ця держава повинна точно бути демократична. От дивіться, в чому суттєва різниця між помаранчевою революцією і революцією гідності? Тому що революція гідності починалася як акція протесту політичної партії.
Даруйте, я вас переб'ю. Там спочатку взагалі була група людей, які дистанціювалися від партії. Вони стояли під стелою, а партії спочатку були біля українського дому, потім це все об'єднувалося.
Ну, об'єдналися, коли студентів побили, значить, і так далі. Тоді це почало набувати ознак революції. Коли знову таки вийшов Київ, вийшов народ, який вже не питав, які партії це організовували, розумієте? Після 1 грудня, умовно кажучи. Да? Тому тут є суттєві різниці. Да? Це тут спроба все-таки партійних владних інтересів прийти до влади була більш домінуюча. Да, вона носила антиросійський характер і так далі. Ну і історія з завершенням так само. Ми зрозуміємо, що значить, тут, якщо говорить про чистоту експерименту, то ну так, на грані фола ми приходили із голосуванням за там виконуючого обов'язків президента і так далі. Та далі. Тобто, якщо в історії з помаранчевої революції все-таки от рішення Верховного суду, ми вийшли на вибори, український народ проголосував, тобто тут якби чистота, що комар носа не підточе, да? ні якась Америка, ні Росія. З революції гідності все набагато сумніше, ну і найсумніше те, що втратили людей. І це найсумніше, тому що я завжди кажу, що якщо політичні вожді закликають мільйони людей вийти на вулицю, вони повинні нести відповідальність за цих людей. Я як один, не останніх людей під час помаранчевої революції, начніть за це відповідальність. Я переживав, ходив ночами, значить, як зняти конфлікт, що сказати з Майдану, щоб, не дай Бог, не посварились донецькі з нашими і так далі, і так далі. І, на жаль, багато політиків так захопилися ідеєю приходу до влади під час Революції Гідності, що, на мою думку, не сприяли. Можна було б уникнути, на мою думку, можна було уникнути насильницького сценарію. Ну, от сталося так, як сталося, тому що в кожного були сценарії партійно-політичні. Розумієте, чим, знову-таки, до помаранчевої революції? Там не треба було, значить, не було конкуренції, хто буде президентом. Не було, розумієте, все було визначено. Нам треба було філігранно просто прийти до цієї історії. Тут же значить, був конкурс. Ми ж розуміємо, що Кличко, давайте чесно скажемо, Кличко хотів, значить, Тимошенко хотіла, Порошенко захотів, десь, Яценюк, напевне, прем'єром, може, і президентом хотів і так далі, десь, може, там внутрішньо тягне бок, тобто йшла жорсточайша конкуренція, значить, і кожен намагався десь засвітитися, тобто кожен думав про себе.
В чому, мені здається, принципова відмінність помаранчевого Майдану, принаймні сцени помаранчевого Майдану від Майдану Революції Гідності, пригадуєте вже потім, коли все було вирішено, принципово, то на сцені Помаранчевого Майдану навіть Микола Азаров з'являвся. А от уявити Миколу Азарова на сцені Майдану Революції Гідності вже важко.
Це там Новий рік, от тоді вже трошки, ну, перебор був, на мою думку. Уже сценарій там Гузька, команда Ющенка розписувала, хто повинен прийти, хто виступить, з ким обнятися, і так далі, і так далі. І дійсно тоді виникла ця історія, коли Донецький вирішив, що треба здаватися в полон. Да, був такий момент, був такий.
Дякую, це була «Історична свобода» із польовим командиром Помаранчевого Майдану Миколою Томенком. Ми говорили про те, як відбувалася Помаранчева революція 20 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.